በተተካይ ምክትል ሚኒስትር ወፃ አሜሪካ ንጉዳያት አፍሪካ ዶናልድ ያማማቶ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኣስመራ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝተፈላለዩ ሰበ ስልጣን መንግስትን ተራኺቦም እቲ ርክብ ኣብ ክልቲኣዊ ምርድዳእ ዝተኮረ ምንባሩ በዓል ስልጣን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ሚስተር ወረልደስ ማርዮ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓቢሩ ሚስተር ማርዮ ኣብቲ መልእኽቱ ኣምባሳደር የማማቶ ኣብ ኣስመራ ምስ ዝመደበሮም ዲፕሎማቲክ ኮሚኒትን ምስ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካን ርክባት ከም ዘካየደ እውን ጠቂሱሎም ንሱ ኣተሓሒዙ ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍልልያተን ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሓ ምትብባዓ ከም እትቕፅልን ኣብቲ መስርሕ ንምሕጋዝን ቀርብቲ ኮይና ከም ዘላ ናብሪሁ እቲ ዑደት ኣካል ናይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሰፊሕ ሓበራዊ ረብሓ ምዃኑ እውን እቲ በዓል ስልጣን ኤምባሲ ኣብ ዝለኣኾ ፅሑፍ ጠቂሱሎም ብኻልእ ወገን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ እቲ ይርክብ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ብተተካኢ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣምባሳደር የማማቶ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ዑደት ከም ዘካየደን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ሰበ ስልጣን መንግስትን ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ሓበራዊ ዝምድና ዘሎ ራእይታትን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ብዛዕባ ምትሕብባርን ዘትዮም ይብል ኣምባሳደር የማማቶ ዑደቱ ናብ ጅቡቲ ብምቕፃል ብዛዕባ ክልቲኣዊ ርክባት ፀጥታን ኢኮኖሚን ርክባት ከም ዘካይድ ድሕሪኡ ድማ ሓሙስ 26 ሚያዝያ ናብ ኢትዮጵያ ብምቕፃል ብዛዕባ ዘሎ ሓበራዊ ረብሓን ሸቕሎትን ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ክራኸብ ትፅቢት ከም ዝግበር ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት።